И в този час на деня започваме с коментари, мнения, позиции, прогнози на политици, експерти. Пръв мой събеседник е Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Тошев.
Здравейте на вас и на слушателите на радиото.
В предварителния разговор с вас се бяхме договорили да започнем с бюджета за 2014 година. Няма да го забравим, разбира се, но днес още едно събитие диктува интереса на обществото. Това е вчерашното ваше гласуване на депутати от ГЕРБ, БСП, Атака, с което гласуване удължихте мораториума върху продажба на българска земя за чужденци. Една странна конфигурация се получи вчера. От какво е продиктована тя?
Нямаше да бъде странна, ако бяхте включили в тази група и народните представители от
ДПС. Да.
Да, те също гласуваха, между другото.
Те гласуваха, но гласуваха против.
Да, вие казахте тези, които гласуваха за. Разбира се, добро гласуване в интерес на националната сигурност, би го казал
да.
Аз, като и профилиран в тази област.
Да.
Едно гласуване, което трябваше да се случи в още по-голям мащаб. Независимо от мнението на водещи юристи в парламента, като председателя на събранието, като Янаки Стоилов, които се изказаха твърдо против и преди и след гласуването и мотивираха своето решение.
Да.
С Европейски съюз, с поети договорности и така нататък. Аз обаче имах така отговорността и разбирането да го кажа в Народното събрание. В същото това Народно събрание, в тази сграда са гласувани едни решения, които не са били прецизни, както се изрази председателя на ДПС, господин Лютви Местан.
Да.
Те са касали обаче Съединението на България, касали се независимостта на България, касали се дори спасяването на човешки животи 43-та година. Да не говоря за 89-та година, когато със също такова гласуване непрецизно, нелицеприятно бяха възстановени имената точно на хората от ДПС. Иначе в конкретика имаше обединение на тези парламентарни сили, които вие изредихте, защото в момента българската земя е атрактивна за купуване по няколко причини. Първата е да го кажа не спекулативна, а да го кажа инвестиционна, което е горе-долу едно и също. Много ниска цена на земята, много качество на земя в така много добри количества, което може да привлече инвеститори, които в никакъв случай няма да имат грижата за земята, ще имат грижата за своята инвестиция. Тоест, ще вложат едни пари сега и след няколко години, когато тя стане наистина атрактивна, ще я препродадат на истинските които ще ползватели, да кажа, които ще имат грижа да произвеждат от нея.
Да.
Освен това, аз имах вчера задължение да кажа една цифра.
Така?
Ако ние сегашните законодатели в това Народно събрание и в следващото имаме волята да направим истински закони за земята, българската земеделска земя, тя може да храни само след 5 или 10 години 40 милиона човека.
Да.
40 милиона човека. И ние тогава няма да внасяме домати от Йордания, картофи от Полша, лук от Китай и така нататък, да не ги изреждам всичките.
Да.
Нека продължаваме да внасяме цитруси, които нямаме как да произвеждаме на нашите географски ширини, обаче това, което земята ни е хранила, храни ни и може да не храни, нека да го запазим за българите.
Сега, това е така. И като ви слуша, човек не може да не се съгласи с вас. Но веднага възниква въпроса. Много бързо. Още вчера реагира говорител на Еврокомисията с твърдото убеждение, че това гласуване в българския парламент противопоставя България на всички законови норми, с които сме се съобразявали, влизайки в Евросъюза. И тя каза, че две опции има. Или да убедим 27 държави членки на Евросъюза да застанат зад удължения мораториум, или следват глоби и санкции спрямо нас. Тоест, ние сега трябва да си понесем санкцията, защото почти е изключено да убедим 27 държави, че трябва да се удължи българския мораториум, след като такива мораториуми и други държави са имали и общо взето са приключвали с тях.
Така,
от тук нататък какво прави българския парламент?
българския парламент свърши своята работа и то свърши тежката и трудната работа.
Да.
Ние поехме върху гърба си бремето на едно решение, което е съвсем осъзнато. Независимо от това, малката група юристи в парламента, които се опълчиха срещу него, какво ни обвиняваха. Съвсем съзнателно, и аз вчера говорих и сега говоря, с ясно съзнание, че ние правим прецедент в българската европейска история от последните 7-8-10 години,
да.
Но ние нямаме правото земя, сега да не излизам с една друга риторика, напоявана с кръв и кости и така нататък, не искам да влизам в тази част на...
И правилно не искате да влизате, макар че тя е също важна.
Тя е много важна. И аз само така вметвам с многоточие, дори да не си завърши изречението, за да ви кажа, че трябва да имаме смелостта да продължим напред. И сега, господин Орешарски и министрите му, нека да имат грижата да свържат по-лесната част. Да обиколят Европа, да обяснят за какво става въпрос, да поемат върху себе си тази част от бремето, наречено защита на българските национални интереси, на българската сигурност, на българската земеделска земя и да свършим работата. Иначе, Европейската комисия реагира светкавично. Ние не сме реагирали 2004, когато сме писали условията за това присъединяване. Ние не сме реагирали 2007, когато сме подписвали тези условия, които сме приели в продължение на години. И сега тези юристи, които и тогава са били в парламента, не са си свършили тогава работата, не са поели тогава бремето на тежките преговори, за да ни наричат yes men, yes lady и така нататък, и да ни правят по заслуги или без заслуги комисари на годината и министри на годината. Но аз искам да, може би, да изпреваря един важен въпрос или да го кажа. Ние също имаме грех. 2010 година тогавашния министър Мирослав Найденов е трябвало да се сети за един срок, който не е бил даден.
Да.
И да ни потихне тогава да вземем по-лесното решение.
Да.
Тогава да сме излезли с това предложение. Имали сме 3 години. Може ли сме съвсем легално и съвсем дори без конкретни поводи да убедим европейските държави, че видите ли, ние също имаме национални интереси, така. Намирайте се в НАТО и в Европейския съюз.
Сега, господин Тошев, нали съзнавате, че възлагате една неизпълнима задача на българското правителство? Защото до края на годината, а от 1 януари мораториума престава да съществува, до края на годината остават някакви 2 месеца. Вие самите, българските депутати, не може да не сте наясно, че за тези 2 месеца не могат да бъдат убедени 27 държави членки на Евросъюз, за да приемат удължаването на нашия мораториум. Влизаме в тежка колизия с европейското законодателство. Аз за това ви питам, как ще излезем от тази колизия? А вие ми казвате, че нашите министри трябва да ходят да преговарят. Няма база за преговори, защото на нито една друга държава не е дадена тази възможност да удължи мораториума си. Няма да бъде дадена и на България.
И въпреки всичко, госпожо Маринова, аз пак казвам, ние даваме ясен сигнал на Европа с това, общо взето, доста масово гласуване. 170 на няколко против или въздържали се, е ясен сигнал за Европа, че ние също имаме национални интереси, ние също имаме национална воля. Ние се намираме в Европа, разбираме го, но и европейците трябва да ни разберат. Не можем да продължаваме да бъдем в дъното на Европа и да създаваме условия, да продължаваме да оставяме назад и да вървим назад. Защото това е едно от условията да продължаваме да вървим назад в класацията на Европа, в социално, икономическо и всеки друго отношение. Наистина,
не знам,
разбираме го. Разбираме го това нещо.
Струва ми се, че дори 171 народни представители, толкова вчера гласувахте за, да тръгнете да лобирате в Европейския парламент, пак няма да успеете да постигнете. Не, че съм песимист, но знам реално с какви възможности разполагаме в тази ситуация. И в този смисъл ние ще трябва да си понесем наказанието и глобата. Към това отиваме.
Ами, госпожо Маринова,
да, слушам ви.
Ако трябва да спасим няколко десетки милиона декара българска земя,
така?
Ако трябва да икономисаме българите доста милиарди евро, левове или долари, няма значение в каква валута ще го изговаряме.
Да.
Ако трябва да покажем на европейците, че ние не само това, което се гордеехме до сега, че на най-отгоре на вие сте ходили в Брюксел, видяли сте, на Европарламента пише на български европейски парламент, че така на Еврото ще пише един от дали ще бъде на кирилица или на български азбука, би трябвало да я наричаме и така нататък. Нека да покажем, че ние имаме истински интерес, които трябва да защитаваме.
Разбирам от вашата увереност, че сте наясно с всички подводни камъни, които са заложени и с всички опасности, които са проводени от това удължаване на мораториума. Били сте наясно вчера, когато сте гласували, наясно сте и днес и ще бъдете наясно и утре, когато ще трябва да платим цената на това ваше гласуване.
Една глоба, предотвратявайки катастрофа, винаги е за предпочитане.
Добре. Аз харесвам подобна убеденост, когато българските народни представители отстояват информиран избор. В случай ние имаме отстояване на информиран избор от вас.
Ама разбира се, и не бива да се приема, че ние излизаме против Европа или против държави в Европа. Аз само след 3 дни заминавам за Вилнюс като член на Европейската комисия, там съвсем по други въпроси ще бъда абсолютно отново откровен, защитавайки европейски интереси пред света и българските интереси пред Европа. Това е напълно нормално.
И за да продължим в контекста на нашата релация с външния свят, 27 милиона лева допълнително за бежанците у нас предложи правителството. Това ли е решението на проблема, господин Тошев? Има ли хуманитарни и здравни опасности? Бежанският проблем у нас започна да си живее собствен активен живот. Как и защо се стигна до тази ситуация, в която се намира България в момента?
Защото ние няма... А това е, което вие питате за тия 27 или 37 или няма значение колко десетки милиона лева, това е решение за седмица, за две, за месец, не повече.
Така.
По принцип, този въпрос, аз в предния парламент бях председател на подкомисията за контрол на специалните служби.
Така.
За съжаление, докладите са засекретени, но мога да ви кажа, без да издавам тайна, че този въпрос да коментираме почти 2 години и половина.
Така.
Информирали сме, бехме взимали някакви мерки, които, за съжаление, се оказаха недостатъчни предвид ескалацията на кризата там.
Така?
Ние бяхме подготвили бежански лагери за 1200 човека. Mm-hmm. Сега ни обвиняват, че не сме подготвили за повече. Ами ако бяхме подготвили за 10 000 човека, знаете ли как се поддържат 10 000 легла, бани за тези легла, кухни за тези легла, пособия, завивки и така нататък. И се оказа, че те са ненужни. Трябва тогава
така, както се развиваше, господин Тошев, така както се развиваше войната в Сирия, беше ясно, че бежанската вълна ще бъде много голяма и ще бъде непосилна за цяла Европа, не само за нас.
Значи, вълната не е насочена към България. Тук ще останат едни хора, които покрай бежанската вълна. Между другото, пак без да издавам никаква тайна, искам да ви кажа, че бежанците вълни са най-добрия начин и мечта за всяко разузнаване да си внедри агентите на дадена територия.
Да.
Това ще се случи.
Да.
А иначе тези, които са истински бежанци, по принуда на войната,
така?
Разделени семейства и така нататък, една част от тях се върнат,
така?
Една част от тях ще търсят по-добрата в социално отношение Европа.
Опцията, да.
За съжаление, ние трябва да издържим... но искам да ви кажа, че тези хора идват от едни условия, които България за тях е рай. Също и това трябва да го четем.
Да, ама те много се оплакват, както забелязвате. Те казват, има много лоши отношения към нас. Те казват, много са лоши условията, в които сме дошли да живеем. Те протестират. Ние създаваме огнища на протести в България вече.
За съжаление, това е вярно. И ние политиците се оказа, че не сме дорасли до нивото на обществото си. В първите, вие си спомняте много добре, първите няколко седмици, месеци, защото беше много толерантно.
Да, верно е.
За съжаление, политиците, не говоря сега за правителството, искам да политизирам, дори да казвам имена на министри и така, да говоря за политиците. Не реагирахме адекватно, не реагирахме бързо и не създадахме условия на тези хора да се интегрират по законовия начин в нашето общество.
Mm-hmm.
Ние ги оставихме в едни условия, в които те са избегли сигурно от по-добри.
Да.
И за съжаление сега те от тук нямат на къде. Не могат да се върнат отново в Турция, да се върнат в Сирия, защото просто няма такава процедура.
Да.
Не могат да тръгнат по българските села и градчета да живеят на частни квартири или да си търсят работа, защото няма такъв статут. Не могат да тръгнат за по-богата Европа. Европа за сега казва, имаме си проценти, имаме си критерии и така, така, също не отговаряте на тях, за да ни помагаме сериозно. И фактически ние не решаваме проблема. С тези 27 милиона ние го тушираме за много кратък период от време.
Да.
Решението са съвсем друго, защото те не са свързани само с пари.
Така, къде е решението, и с това да приключваме по този въпрос, защото наистина искам да ви попитам и за бюджета. Къде и какво е решението за бежанците в България според вас?
Решението
вие сте човек компетентен по тези въпроси.
Благодаря за оценката, дано да съм поне малко такъв.
Да.
Според мен решението е в много тясна, неполитизирана връзка между парламента, правителството и кметството, местната власт. Създадат ли са истински условия, не на книга, не на вестник, не на декларация, не през медии, да се зададат тия връзки, всеки да си каже какво може и какво не може и кой на който каква работа трябва да свърши, да се помогне, тогава ние можем да овладеем нещата, да ги овладеем за 2-3 седмици до месеци. Защото идва златна зима.
А за тези този сезон е много тежък.
Те не знаят какво представлява българска зима в Родопите или в Пирин или в Витоша.
Да.
Те нямат понятие за това, не са го виждали на кино сигурно.
Много, много харесвам факта, че вие самия призовавате към решение без политизиране. Това е много важно сега да се постигне. Както не политизирахте вие в парламента темата за земята, политизира се от извън парламентарни сили този проблем, така добре е да се слушат във вашия призив без политизиране, да се решава въпроса с бежанците. А вие казвате, че има такова решение.
Аз ви казвам, че решението не е само в пари, дори парите не са водещия фактор.
Да.
Трябва да има координация между властите в тази държава.
Да.
И то по един въпрос, който наистина може да застраши буквално живота на български граждани.
Да. Накрая по тази тема много, много хора, много специалисти, не само в България, а и в Европа, казват, че има опасност от ислямизация. Увеличаване на ислямизацията чрез бежанците, които идват в Европа, в това число и в България. Вие смятате ли, че има проблем с ислямизацията?
Една голяма част от сирийските граждани са християни.
Да. Ама те не идват християните тук, за съжаление.
Точно това беше и моя въпрос, като отговор на вашия въпрос.
Да.
А кои идват от Турция? И тук вече конкретно мога да кажа, че външно не си свърши работата. Сега чувам, че външният министър търси среща с турския външен министър. Кога ще стане, кога ще го приема? Този човек може изведнъж да се окаже, че в следващите няколко месеца е прекалено ангажиран и не може да приеме българския. И ние не знаем кои влизат на нашата територия.
Да.
Вие сте чули случаи, аз знам конкретни случаи, когато хората, минавайки в браздата, т.е. минавайки на българска територия, си хвърлят документи или ги изгарят, за да не се знае кои са.
Да.
Ние не знаем кои са тия хора.
Да, да.
Една голяма част от тях не са сирийци.
Да, а да, да. И най-страшното е, че в бежанските лагери се настаняват сирийци с иранци, с палестинци и така нататък. Това също създава предпоставка за конфликти.
Вижте, аз ще ви кажа и наистина, може би вие ще ме призовете отново да прекратим тази тема и да минем на бюджета,
да.
Но знаете ли, че там, където сега крадат по големите вериги магазини или в малките магазинчета, хората се защитат. Големите вериги ще похарчат 1% или 0,5% от печалбите си на ден и ще сложат сериозна охрана. Малките магазинчета ще вземат там нещо да се пазят и те с комши или с приятели и така. И тогава къде отиваме? В мазетата на хората.
Да.
Или по тротуарите да крадат бижута и да крадат чарти.
Да.
Как отиваме? А това трябва да бъде много сериозна грижа за всеки един, който има малка власт в тази държава.
Да. И обещания, коментар за предстоящия бюджет 2014. Днес вече той е на страницата на Министерство на финансите. Днес чухме и пресконференцията на финансовия министър в Министерския съвет след редовното заседание. Най-общо казано, повече пари за социалната сфера, образованието, балансираното развитие на регионите, икономическо развитие, откриване на работни места и доходите на хората. Това обещават от от правителството. Това е обещанието и на мандатоносителя. 1,2 милиарда за разходване, 1,1 милиарда приходи. 1,8% икономически ръст, 1,8% инфлация, 1,8% бюджетен дефицит. Това са опорните точки, на които стъпва бюджет 2014. Вашата оценка?
Без политика, макар че бюджетът е абсолютно чиста
най-политичният закон, така е.
Да, без политика, това, което вие изредихте, между другото, тези цифри, първите в милиардите левове, това е ръста от тази година. Влезе се в законовите рамки за дефицита, за преразпределението и така нататък. От тук нататък минавам чисто политически и ви казвам следното. С едно изречение, този бюджет ми дава надеждата, това, което ние от ДЕРП искаме, че избори ще има най-късно през май месец. И ще се обяснява защо. В разходната му част са направени конкретни разходи, за да могат да се изпълнат до някъде социалните обещания, които и трите партии, които крепят правителството, не казвам сега само, които го създадоха, имаха като предизборни обещания. Разбира се, те отстъпиха от една голяма част от тях. Сега искат малко да подобрят нещата. И за майчинците, и за детските, за второто дете, и за образованието, и така нататък. Защо казвам до май месец? Защото в приходната му част бюджета е нещо, което не е дори балон. Той е цял дирижабъл. Не може в момент, когато се вижда какво става в Европа, с която ние сме тясно свързани, нашата икономика е около 70% вързана с европейската. Нещата не вървят на зле, обаче много бавно вървят на добре. Ние да залагаме едни перспективи, които да изпреварват Германия, да изпреварват Франция, да изпреварват Италия, да изпреварват дори водещи от бившия лагер страни, наши бивши съюзници, като Полша, като Чехия, като Унгария. Да, източно и централно европейците, ние да залагаме 2% бюджет, когато водещи банки и икономисти ни казват, абе хора, малко по-скромно.
Да.
Това означава, че това правителство не мисли да изкара цялата година.
Аз ви благодаря за вашия анализ, вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко хубаво. Благодаря и на вас и кураж на слушателите.
Благодаря. Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.